tiež to bolo už tak dávnejšie, možno že ozaj viac ako 10 rokov dozadu, som šetrila jeden prípad u jedného klienta, kde pán pracoval na rebríku, ktorý mal opretý, naozaj to bola výška do 2 metrov. Nebolo to nič extrémne. Mal rebrík opretý o taký kontajner a potreboval teda na ňom vykonávať nejaké maliarské práce. No a pán vystúpil zhruba do výšky, ja neviem, 1,5 metra na tom rebríku, lenže nešťastne si uložil rebrík dolu. Rebrík si uložil tak, že mal tam plechy, čiže kov o kov zošmichol sa mu rebrík, rebrík spadol, podtrhol sa mu a pán dopadol na nohy. Povieme si, že 1,5 metra, OK, veď čo? Lenže pán mal trošku viac kilov a svojou váhou a tým dopadom, ako padol, tak si rozdrvil obe pety. Takže aj pri malých výškach naozaj môže dochádzať k ťažkým pracovným úrazom. No. Alebo aj ťažkým úrazom všeobecne aj v tej domácnosti.
Bezpečný deň, milí poslucháči. Vítajte v BOZP pod lupou v podcaste, kde s úsmevom na tvári odhaľujeme nebezpečné situácie v pracovnom prostredí a vydávame sa na dobrodružnú cestu za poznatkami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Spoločne budeme rozoberať príbehy, tipy a rady, novinky a všetko, čo sa týka bezpečnosti, aby ste sa cítili pripravení na to, čo na vás číha v pracovnom prostredí. Tak si pripnite bezpečnostný pás a vyrážame do labyrintu BOZP.
Ahojte chalani, vítam vás v ďalšej epizóde tejto našej série 24/7 o BOZP. Vítajte tu v štúdiu.
Ahoj Lenka.
Ahoj Lenka. Teším sa, že sme tu znova a máme pred sebou naozaj výbornú tému.
Áno. Téma bude rebríky v domácom prostredí alebo v pracovnom prostredí. A hneď na úvod dám špeciálnu otázku. Čo myslíte? Môže sa chodiť na rebrík v kroksoch?
Na Slovensku sa že vraj môže,
ano.
Ale iba v tom prípade, ak máš zapnutú uzavierku na kroksoch.
Ja neodpovedám, ja by som nikoho na rebrík v kroksoch nepustil. Takže...
Boli ste už sami na rebríku samozrejme, v kroksoch?
Samozrejme, že to bol pokus o taký lacnejší vtip, ale teplo mi je, keď to hovorím, takže v žiadnom prípade na kroksoch na rebrík určite nie.
Ja som videl aj šlapka v pohode. A akože pán sa tváril, že je úplne v pohode tam. Len potom, keď sa mu zakliesnila pri kroku šlapka, alebo teda šlapka to volá, medzi ten stupienok a stratil balans a chytil sa tak, že doslova obopínal ten rebrík, tak potom pochopil, že prečo asi nie. Ale stáva sa to bežne. Hlavne doma teda.
Pre mňa je tiež táto téma veľmi špecifická, nakoľko keď som na jednom školení začal rozprávať historky, ktoré som sa dozvedel, či už od kamarátov, známych, niečo som žiaľ Bohu videl aj osobne, tak mi jeden pán na školení povedal, že mal by som zmeniť okruh ľudí, s ktorými sa stretávam. Takže,
prečo?
Nakoľko to boli všetko dosť katastrofické príbehy.
Ja často na školeniach, aj práve keď sa rozprávame vlastne o týchto rebríkoch, tak ja som čítala jednu takú štúdiu, ktorá bola naozaj veľmi zaujímavá. Robili ju lekári a bola tam otázka, najviac smrteľných úrazov a z akej výšky pri páde z rebríku vzniká. A veľmi som zostala aj ja sama zaskočená, že tam bolo vlastne napísané alebo uvedené, že je to do 2 metrov. Čiže najviac smrteľných úrazov vzniká z výšky okolo 2 metrov. Odpoveď, som sa samozrejme dočítala tiež tam, a bolo to práve z dôvodu toho, že pokiaľ vystúpime niekde vysoko na rebrík, tak keď padáme, tak vlastne telo ako keby náspäť rotuje na nohy, do tej pozície, ale keď padáme z 2 metrov, tak sa vlastne len preklopíme ako také vrece a spadneme väčšinou teda na chrbticu, hlavu, kde dochádza buď k zlomeným chrbticiam, krčným alebo rozbitie hlavy a podobne. Takže myslím si, že nezáleží na tom, že niekto si povie, že veď idem len 2 metre alebo 3 metre na rebríku. Čo sa mi môže stať? Matúško, tvoja obľúbená veta však?
Tak, tak. Ako ono v tomto presne nadväzuje na to aj tá situácia. Nepamätám si úplne dopodrobná, ale tak dá sa ľahko dohľadať, že slečna pani, ktorá bol nejaký pád z UFA v Bratislave a takisto tá konkrétna osoba prežila. A na vlastné oči som tiež videl človeka, ktorý spadol z 25 centimetrov a skončilo to s otvorenou zlomeninou ruky. Takže ono naozaj možno, že niečo na tom bude, že to telo sa pri tej väčšej výške možno, že troška lepšie prispôsobí, respektíve stihne sa prispôsobiť tomu pádu.
Tiež veľmi rád od teba tento príklad používam, keď teda školím. Vždycky sa tak ľudia pozastavia nad tým, že vidím na nich tvár, že rozmýšľajú, tak ja to môžem, že načítavajú systém, že teda asi už niekedy sa dostajú do takej situácie. A potom niekedy sa aj fakt príde k tomu, že to aj uznajú, že vidíte, ale asi na tom niečo pravdy je, že teda keď z tej menšej výšky ozaj nejaký druhý, tretí stupienok alebo tak, padáš dozadu a rozbiješ si tú hlavu alebo teda spôsobíš si nejaký možno aj otvorenú zlomeninu, ako si ty povedal. Takže je na tom niečo pravdy. Nehovorím teda, že z tej väčšej výšky sa dostať nemôže. Hej, nejaký.
Odporúčame neskúšať.
Hej, ale odporúčame neskúšať, presne tak.
Mňa ešte teraz v súvislosti s týmto napadlo, tiež to bolo už tak dávnejšie, možno že ozaj viac ako 10 rokov dozadu, som šetrila jeden prípad u jedného klienta, kde pán pracoval na rebríku, ktorý mal opretý, naozaj to bola výška do 2 metrov. Nebolo to nič extrémne. Mal rebrík opretý o taký kontajner a potreboval teda na ňom vykonávať nejaké maliarské práce. No a pán vystúpil zhruba do výšky, ja neviem, 1,5 metra na tom rebríku, lenže nešťastne si uložil rebrík dolu. Rebrík si uložil tak, že mal tam plechy, čiže kov o kov zošmichol sa mu rebrík, rebrík spadol, podtrhol sa mu a pán dopadol na nohy. Povieme si, že 1,5 metra, OK, veď čo. Lenže pán mal trošku viac kilov a svojou váhou a tým dopadom, ako padol, tak si rozdrvil obe pety. Takže aj pri malých výškach naozaj môže dochádzať k ťažkým pracovným úrazom. No. Alebo aj ťažkým úrazom všeobecne aj v tej domácnosti.
No hlavne tá peta, tá sa veľmi dlho hojí. Že tá petová kosť, aj lekári, viem, že raz mi to jeden spomínal, že teda vlastne to je veľmi dlhý proces hojenia. Alebo na tú nohu našla povieš v podstate, no, či už, a keď obi dve, tak teda to žiadna sranda nie, určite nie je. Takže ja s tým úplne súhlasím. A keď môžem, ja mám napríklad také zážitky, že človek počas tej praxe vidí, a hlavne teda na stavbách, chcem ich nejako haniť, ale na niektorých stavbách vidíte, že tie rebríky využívajú na všetko možné a nie na to, na čo sa rebrík používa. A si pamätám, že keď som raz ešte v tých takých začiatkoch svojich bol na jednej stavbe a išiel som na tú bežnú kontrolu, ktorú som mal na tých pracoviskách a stavbu nebudem menovať, bola to taká väčšia a otvoril som rozvodňu 22 kV, ktorá bola už teda zapojená, bola pod prúdom. Tak páni montovali EPS-ku a mali v podstate tak spravenú, že z jedného rozvádzača na druhý mali položený hliníkový rebrík, ako keby nejakú podestu alebo podlahu a stali na tom rebríku a montovali do stropu tú EPS-ku. Čiže na 22 kV rozvodni rozvádzačoch ešte teda nestabilná podlaha, takže všetko zle, čo sa tam dalo, tak tam asi zle bolo, takže pozor aj na to správne používanie rebríka, na čo je určený, používať ho na to, na čo je určený. Takže asi tak.
Mňa teraz napadlo, ešte susedovi sa stal nášmu jeden taká nepríjemná situácia. Sice skončila naozaj len s odreninami, ale mohlo by sa kľudne stať aj niečo závažnejšie. A to je práve v tom domácom prostredí, kde veľmi často ľudia si zoberú rebrík a idú vyčisťovať rýny. Na jeseň, keď vám tam napadá lístie, proste rýny sa upchajú, tak ich potrebujem nejako vyčistiť, čo zoberiem? Rebrík. Postavím si ho povedla domu a idem čistiť rýny. No a susedovi nášmu sa stalo to, že postavil si rebrík, lenže mal mäkké podložie, pretože už bola takto jeseň, sichrávo, rebrík sa mu prehúpol a on s celým rebríkom sa zosunul. Spôsobil si nepríjemné poranenie práve pádom, dopadom z toho rebríku?
No, tu sa rád pridám aj mojim zážitkom, nakoľko všetci o mne viete, že som zberateľ takýchto situácií a naozaj tá prvá pamätná, kedy som si tak rozhodol, že to budem zbierať, bolo, keď som raz stal, myslím, že to bolo v Nitre na benzínovej pumpe a neviem z akého dôvodu, na niekoho som čakal proste a ako bývajú tie tabule, kde je znázornená cena. Prišli to opravovať. Ale oni to opravovali v podstate tým štýlom, že vedľa toho postavili auto, čiže dodávku, na tú dodávku si postavili rebrík, dvojak, a až na ten rebrík vyliezol pán a opravoval to.
Veľmi dobré.
Chvíľku ho kolega držal, ale potom potreboval niečo vybrať z dodávky, tak on ešte z tej dodávky vyliezol. Voda. A v podstate toto bol ten systém, akým štýlom opravovali ten billboard. Aj som ich poprosil, či si ich môžem odfotiť, nemali s tým najmenší problém. Takže
áno, ja tú fotku mám na pamäti a používam ju na školenie.
Takže a to bol, odvtedy som tieto bizarné situácie začal naozaj že zbierať a žiaľ Bohu, máme ich už dosť.
No. Mali by si ľudia uvedomiť naozaj, neukladať rebríky na nebezpečné miesta, na mäkké podložia, na neporiadok, dávať si veľký pozor. Stalo sa mi tiež na jednej stavbe, kde som chodila robiť koordinátora bezpečnosti, tak rekonštruovali jednu budovu z interiéru a mal pán postavený rebrík a okolo nožičiek mal omotaný kábel. Samozrejme, čo sa stalo, bola to predlžovačka, ktorú do druhej časti miestnosti potreboval druhý kolega preniesť, tak ju potiahol a potrhol mu rebrík. Pán stál na tom rebríku, potrhol mu ho. Dobre, nestal sa nejaký nebezpečný úraz, ale nemuselo to skončiť iba tak dobre. Takže dávať pozor na, aby neboli omotané nejaké káble okolo nožičiek rebríka. Aby bol rebrík opretý nielen dolu správne, ale aj hore. Pretože častokrát stáva sa aj taká situácia a dnes máme veľmi moderné budovy a sú presklené steny. A ako tam potrebujem niečo výjsť hore, vyčistiť, tak pani upratovačky, alebo aj nejakým iným spôsobom, keď majú tie teleskopické čistenia, tak jednoducho oprusí tam rebrík, vylezie a dočisťuje. To sa nesmie na presklené časti, presklené steny, o okna, alebo o nejaké labilné materiály sa nesmú tieto rebríky vôbec ukladať.
Tak ono pri tých prácach vo výškach je to naozaj veľa, čo sa môže stať a čo hrozí. Tiež si konkrétne pamätám na takú situáciu, keď som bol vyslaný na školenie jednej herečky divadelnej, nakoľko v rámci nejakého predstavenia bolo potrebné, aby sa teda pohybovala vo výške. A tiež zostala taká, v dobrom, keď sme začínali teda to školenie, tak sa ma pýta, že takto som naozaj zvedavá, že čo sa tu dozviem. A na konci si povedala, že wow, tak to by som ani nepovedala, čo všetko sa ma bude týkať. Takže naozaj tých možností je, čo sa týka tejto témy, neskutočne veľa. Ľudia klasicky podceňujú aj tú vec, že svoj fyzický stav, či už je to fyzický stav z nejakej únavy alebo nejaká bolesť hlavy, takisto lieky. Slováci sú takisto tým žiaľ Bohu známi, že každý má doma svoju vlastnú lekárničku, ale podceňujú vlastne to, čo je v tých príbalových letákoch napísané.
Hlavne teda pod vplyvom týchto liekov vykonávajú nebezpečné práce.
Ako ja tiež som sa tomu nevenoval, pokiaľ som teda nepracoval v tom obore, ktorý pracujem, ale odkedy som teda takto zameraný, tak sa snažím naozaj každý jeden príbalový leták čítať a vo voľne dostupných liekoch sú tie vedľajšie účinky naozaj častokrát popísané. Veľmi silné, ale popísané, ale hlavne veľmi silné.
Bavíme sa o tom, že čo ako práca vo výškach, tak mňa osobne táto téma celkom akože aj baví a tak sa akože veľmi rád, napríklad ja chodím školiť a napadla ma práve taká jedna vec, ja som na skúškach si vyťahol práve prácu vo výškach, lebo som to tak podvedome chcel, tak sa mi to podarilo.
A si to vymodlil.
Hej.
Ja som ti to vysníval a ty si to vymodlil.
Presne tak, a dostal som od predsedu komisie na skúškach, ktorý bol mimochodom veľmi milý a aj celá komisia bola, takže nebojte sa budúci bezpečiaci na skúšky kľudne ísť, ale to som chcel, aby som sa vrátil, že teda dal mi otázku, že no okej, vidím, že tému ovládate, ale teda chcem sa spýtať, že či viem, aké maximálne bremeno, ktoré sa môže vynášať na rebríku, alebo tak mu hovorím, že áno, že teda 20 kg a on, že dobre, ok, v poriadku, takže nezabúdajte na to, lebo veľmi často na stavbách vidíte a hlavne tých zdatných chlapov, ktorí tak akože vidieť, že sa sami sebe venujú, chodia do posilky a podobne. Ja som tiež videl, po rebríku vynášal, chlap mal okolo stovky a na ramenách mal hodené ešte 25-ku a 25-ku vreco nejakej stierky, čiže už máte 150, hej, a teraz treba si všimnúť aj nosnosť rebríka, lebo určite nejakú nosnosť má, takže aby sa vám nestalo, že ten rebrík vám povolí niekde v polke, keď sa budete nachádzať a príde práve k tomu pádu, takže a toto tiež pozor, to je taká jedna vec, ktorá možno sa zanedbáva, keď sa vynášajú, znášajú bremena po tom rebríku. Takže, ale ako Matúš povedal, o tom by sme sa tu mohli baviť asi aj do zajtra rána, tých situácií a všetkého možného okolo toho.
Ono toto je tiež podľa mňa super vec, že to ľudia, či už je to teda aj práca vo výškach, ale vo všeobecnosti pri nejakých hlávkach, prestupoch, ľudia, ak aj niečo prenášajú, zabúdajú na to, že aj oni sami sú to bremeno do toho zápočtu. A naozaj napríklad, tak ja som takisto pekné bremeno.
Áno. tomuto ma ešte napadla jedna situácia, keďže je to vlastne aj o tom, že môžeme aj doma používať, ale zároveň teda aj v tom pracovnom prostredí tie rebríky, tak je veľký rozdiel, keď napríklad zamestnávateľia nakupujú rebríky, ktoré musia byť určené do priemyselného prostredia, pretože existujú dva typy rebríkov. Jedni sú tzv. Tie hobby rebríky, ktoré naozaj si môžu ľudia zakúpiť domov. A potom sú rebríky, ktoré sú naozaj určené na profesionálne používanie a tieto by mali byť u zamestnávateľov zakúpené. Lebo tie hobby rebríky, a častokrát ja som si teda pozerala aj čo sa týka týchto návodov hobby rebríkov, po väčšine tieto hobby rebríky sú naozaj do malých hmotností. A oni sú aj trošku iným spôsobom vyrábané, čiže tie hliníkové sú duté. Veľmi často sa môže stať, že sa prelomí tá, alebo prehne tá priečka. Oni nie sú z toho kvalitného hliníku, tak ako sa vyrábajú pre profesionálne používanie.
Mne raz jeden pán povedal, keď som ho na toto upozornil, tak mi povedal, že vidíte, aspoň vidíte, že aj hobby rebrík sa dá priemyselne využiť. No. Takže ja toto dostal raz odpoveď. Takže,
áno, lenže keď sa stane úraz na takomto hobby rebríku v pracovnom prostredí, tak zamestnávateľ nie je krytý. Žiaľ. Pretože jednoducho ten rebrík napríklad je určený do 50 kg a pustí tam chlapa zdatného, ako si ty. No a už je to dvojnásobná hmotnosť.
Hej, ako s tým súhlasím, tak som povedal aj predtým, že treba si všímať tie nejaké, aj na tom rebríku je nejaký štítok s nosnosťou a podobne, a hlavne teda aj stav toho rebríku, lebo teda sú tam aj nejaké bezpečnostné prvky, či sú neni tie stupienky poškodené, či tam máme tú reťazku, alebo ten pásik, ktorý aby sa tam rebrík nerozišiel, tie protišmykové prvky, ktoré sú na rebríku, to sú všetky veci, ktoré predtým, ako ho ideš použiť, či už doma alebo v robote, by si mala skontrolovať, a teda vieme. A aj keď zamestnávateľa sa často tvária, že o tom nevedia, tak rebrík treba raz do roka skontrolovať aj tak, že teda je o tom vedený záznam. Nie teda, že si len vizuálne kontrolujem. A poškodené treba vyradiť, čo je najväčší problém vždycky, že nemajú nikoho, kto by si to skontroloval, tak chcú, aby sme to urobili my. A v zmysle teda nejakých návodov od výrobcu a od tých nejakých všeobecných vecí, ktoré sú. No a príde sa k tomu, že potom, keď tri rebríky vyradím, tak niekto mi povie, že to, ale to prečo by sme to mali vyradiť, veď tomu rebríku nič nie je, no tak je. Hej. Takže na to pozor tiež.
Áno. Ja si pamätám, že keď sme stavali dom, máme aj poschodie, tak ešte sme nemali schodisko postavené a na poschodie sa vychádzalo po rebríku.
Musím podotknúť, ale že to poschodie bolo neobývané.
Neobývané, áno, to poschodie bolo neobývané, ale teda v rámci výstavby sa chodilo po rebríku. A ja si pamätám na jednu situáciu, kedy som prišla skontrolovať pánov, ktorí nám to tam stavali, a mali ten výsuvný rebrík, ten teleskopický, ale s tým, že na to poschodie presahoval rebrík len nejakých 20 cm. Bol takže takže zárovno tej plochy, lebo mi povedali, že lepšie sa im vychádza, ja neviem, teda asi po štvornožky alebo nejako.
Určite lepšie schádza.
Na toto si treba dať naozaj veľký pozor, pretože v podmienkách pri používaní rebríku je práve to, že rebrík, keď vystupujeme na hornejšiu podestu, musí presahovať najmenej 1,1 metra. A je to práve z toho dôvodu bezpečného vystúpenia z rebríka na tú podestu, alebo naopak, keď potrebujem zase schádzať na nižšie podlažie. Takže páni vtedy dostali naozaj pokarhanie odo mňa a nechceli ma už tam potom vidieť, lebo si bezpečak na stavbe.
Si si robila koordinátora vo svojom dome, hej?
Samozrejme, všetko mám poctivo vypísané.
Ja rozumiem tomu, že ľudia, ktorí sa tomu nevenujú, tak to jednoducho nevidia, ale my už tým pracovným zameraním tak aj nedávame.
A to pracovnou deformáciou, ktorú máme.
Áno, ktorú už dostáva občas aj náš syn dokonca. Tak aj nedávno sme boli na jednej dovolenke, kde sa staval zrúb, ako sme sa prechádzali, a tak vtedy naozaj naše oka bezpečákov veľmi silno plakali, nakoľko tí páni tam chodili ako takí, nechcem povedať cirkusanti, ale naozaj klobúk dole, že to zvládli aj bez toho.
Aj bez postrojov, aj bez rebríkov prístupu.
Bez všetkého proste.
Možno, že tu by ešte bolo fajn, keby sme spomenuli aj takú informáciu, že keď si potrebujem vystúpiť niekam do výšky, tak naozaj radšej pristupujeme k rebríkom a schodikom. Napríklad, keď ja mám vysoké skrine a potrebujem sa dostať až na hornú policu skrine, tak nepoužívam stoličku.
Používaš manžela.
Áno, tam, kde dočiahneš teba. A tam, kde nedočiahne, mám špeciálne schodíky. A to aj v domácnostiach odporúčam. Alebo kľudne aj niekde na pracovisku, v administratívnych priestoroch, aby sa nestalo, že siahnem prvé, čo je po stoličke, alebo si stupnem na stôl, alebo si stupnem na nejakú bedničku, na parapetu a tak ďalej. Potom z toho môžu vzniknúť naozaj veľmi nebezpečné pracovné úrazy.
Ja som si v prvom momente predstavil pri tej skrini, že ideš povedať, že rebrík, lebo som si nevedel predstaviť, že si vyťaňaš rebrík pri skrini, ale ešte si to povedal na tie schodíky.
Mám schodíky, také maličké schodíky, ktoré používam. Ale viete čo, v tomto ma vlastne napadlo zase jeden príklad, ktorý som riešila u jedného klienta a bolo to práve v súvislosti s týmto. Opravovali dvere a vlastne natierali normálne klasické krídlové dvere. Po vyčistení ich vlastne ich prebrusoval, boli to drevené dvere a potom ich potrebovali akoby zrepasovať, nazvem to takto. No a samozrejme, že nemali malý rebríček, veľký rebrík, ktorý mali, tak sa im tam nedal. No tak pán údržbár použil stoličku. Lenže táto stolička bola už trošku takého staršieho dáta a pod pánom sa prevrátila. Zrejme teda zle, už bola možno, že staršia tá nožička alebo odhnitá, ja neviem. Proste pán sa prevrátil a dolamal si kľúčnú kosť. A vlastne v závere celého tohto šetrenia pracovného úrazu bolo odôvodnené, že zamestnávateľ v tomto prípade si splnil povinnosť, pretože ten pán preškolený bol, urobil to akoby svojvoľne a v konečnom dôsledku on trpel, pretože bol poškodený a mal zlomenú kľúčnú kosť, nechodil do práce a bolelo ho to hlavne. A zamestnávateľ bol zbavený viny aj teda v tom čase sa ešte šetrilo inšpektormi práce, pretože jednoducho pán použil nebezpečný pracovný postup a zamestnávateľ bol z tohto prípadu vyvinený. Takže aj niekedy aj tie oboznámenia, to čo sme vlastne aj spomínali aj v súvislosti s pracovnými zariadeniami, je presne potrebné oboznámiť zamestnancov aj tu. V domácom prostredí je to naozaj o návode na používanie a zistení si tých informácií samostatne, ale v tom pracovnom prostredí zase je to len povinnosťou zamestnávateľa, pretože aj rebrík sa považuje za pracovný prostriedok, ktorý potrebujem dať k dispozícii zamestnancovi, aby mohol vykonávať nejakú svoju prácu.
Tým rebríkom, ako si hovorila, aj teda tej práci a tom oboznámení, aby sme nezabudli na takú dôležitú vec, a to je v podstate to, aké nástroje, pracovné nástroje môžeme používať, nemôžeme používať na rebríku. Málo kto, a teda vie, a hlavne v tom domácom prostredí, ešte vo firmách ako tak, ale v tom domácom prostredí, keď vidíte niekto, ja neviem, idete po hlavnej ceste na aute a vidíte, že niekto si neviem, niečo nerobí, nejaké úpravy na dome, tak v pohode vidíte, že karbobrúsko je na rebríku a niečo píli, alebo teda úplne extrémisti, čo po mňa, ja čo som videl, boli, že pracovali so streľovacím náradím, aj ako klincovačkou, ktorou robili na rebríku a potom motorovou pílou tiež som videl, takže hlavne keď máš opretý rebrík o konár, ktorý píliš, to už je úplný extrém. Všetky tieto práce sú na rebríku v podstate zakázané a treba na to myslieť, lebo veľmi často sa práve takým zlou manipuláciou a s nejakou, keď sa to spojí s nejakou náhodou, tak sa ti môže stať a vážny úraz tým, že vlastne máš takéto zariadenie, ktoré je veľmi nebezpečné. Takže na to si treba dať pozor.
Tuto by som pridal jednu historku, o ktorej teda viem, že sa naozaj stala, že pán pílil s veľkou karbobrúskou na rebríku a predsa len ona je naozaj ťažká. A už ako na konci už dopiloval, tak mu jednoducho ušla ruka a chudák padol aj s rebríkom, aj s karbobrúskou a zlomil si kľúčnú kosť. Čiže naozaj práca s týmito náradiami je z nejakého dôvodu zakázaná, pretože ľudia tieto situácie naozaj veľmi radi vedia poceniť.
Ja som ešte napríklad nepochopil, prečo nikto nevymyslel to, že karbobrúska má nejaký takú bezpečnostnú poistku, ako má motorová píla, že keď ju pustíš, tak sa zastavuje, lebo keď ju zapneš, tak ide stále. Ak či ti padne z výšky, tak ona píli, až kým niekde sa nevypne z
elektriky. Ja už som sa bál, že peš výškomier, že neviem.
Nie, práve že toto, že vieš, že to ešte neviem, alebo som to nevidel, neviem, možno
ja zle. Som ti povedala, čo na rebríku sa nedá používať karbobrúska, vieš prečo? No. Pretože je to obojručne držané náradie a aký je základný princíp práce a vystupovania, zostupovania po rebríku?
Že musíš udržovať tri pevné body.
Presne tak.
Ja už si predstavujem tie malé karbobrúsky, že kto má naozaj poskladanú, takže tam má aj tú...
No, lebo hlavne ja, keď napríklad pri kontrolách toto nájdem, takýto, tak mi pán povie, že on alebo niekto mi povie, že mi dokáže udržať tú karvobrúsku v jednej ruke a ja mu hovorím, má to madlo, ktoré máte ošrobované tam, viete na čo, aby ste ho držali dvomi rukami. Tak, a keď už máš obojručné držanie, už nedodržuješ tie tri pevné body na tom rebríku, takže...
Ale hlavne pri tých malých karvobrúskach si tak rozmýšľam, že či som to už u niekoho cudzieho videl namontované, nakoľko naozaj túto vec.
Ale naposledy, keď som mal tu na školení jedného pána na motorovú pílu, tak mi povedal napríklad, že tie malé motorové pílky, ktoré sú, také tie veľmi hobby, hovoril, že je to nebezpečnejšie ako veľká motorová píla, pretože s tou malou robíš čachre machre, doľava doprava, vieš, všelijako dokáže s ňou manipulovať, tá veľká je ťažká, predsa má svoju váhu a že niekedy je nebezpečná práve, pritom povieš si, že ideš na rebríku robiť a čo sa mi tu môže stať a nejakú tú svoju silu má a teda hlavne tá motorová píla má tú nevýhodu, že ona nerežia, ona trhá, takže keby sa ti náhodou niečo takéto stalo na tom rebríku, tak to zranenie je určite vážnejšie, a takže na to tiež pozor.
Ja ešte mám k tomuto taký možno bod point, alebo takú zaujímavosť, ktorú je celkom dobre vedieť. Možno, že aj naši poslucháči, ja by som to inak veľmi rada bola, keby mi niekto raz pošle, kde v návode na použitie od rebríku, a to vás vyzývam teraz všetkých, v návode na použitie od rebríku je napísané, že môžem obkročmo na dvojitom rebríku chodiť. Čiže také tie maliarské rebríky, ja som to zatiaľ nenašla.
Klasický dvojak.
Áno, taký dvojak, ale že po chôdzi. Zatiaľ som ho naozaj ešte nevidela, nestretla som sa s takým návodom. Stretla som sa s návodmi, kde je to viac menej teda obmedzené práve tým, že nohy na dvojitom rebríku môžete mať chodidlo najviac vo výške 80 cm od vrchu. A keďže priečka rebríka má 30 cm, tak je to 90 cm. A teda nie som si veľmi istá, či by to bolo pohodlné práve kvôli... pri cviknutiu určitých partií.
A tak na tom rebríku sme asi všetci videli robiť inak všeličo, tak maliari to mali vo zvyku, že teda bol po chôdzi. Ja som napríklad na takom rebríku videl už aj fajčiť a zvárať naraz, takže možností ten rebrík ponúka naozaj veľa.
Áno, ale nie sú práve najvhodnejšie.
Tak.
Z hľadiska bezpečnosti. A hlavne, ja si myslím, že pokiaľ je rebrík nový a stabilný, tak nedokážete s ním chodiť. Neviem, aké vy máte skúsenosti, možno, že niekde v praxi, ale ten rebík musí byť strašne rozhúpaný, rozkývaný, aby ste dokázali sa s ním pohybovať.
Ja, keď som to videl, takúto chôdzu, tak som to väčšie videl na tých drevených dvojakoch a na tých hliníkových, podľa mňa to ani nerealizovať, to sa nedá. Takže na tých drevených dvojakoch klasických, tak tam si tí maliari, alebo keď aj sadrokartonisti robia niekde na stabáke, stretnem, tak akože... to je bežná prax, že takto sa pohybujú.
A ešte si tie nohy obalia zo spodu niečím, aby sa im to lepšie šmýkalo.
Hej, hej, presne tak.
A to je ďalšia vec, ktorá je na rebríkoch veľmi dôležitá, aby sa dodržala. A to sú vlastne tie spodné, tie papučky, nazvime ich. Hm. Čiže tie gumené zarážky napríklad na hliníkových rebríkoch. Práve z toho dôvodu, aby sa vám rebrík nezošmykol, nepodtrhol. Ja si raz pamätám u jedného klienta, ešte veľmi, veľmi dávno, inšpektorát práce dokonca udelil pokutu kvôli tomu, že používali dvojitý rebrík tak, že nemali rebrík rozovretý do maximálnej možnej polohy, čiže mali ho vlastne len tak postavený. A retovacia páka, ktorú potrebuješ vlastne akoby zaistiť, aby ten rebrík mal takú tú svoju stabilitu, no nepoužívali to a dostali za to dokonca aj pokutu. Takže aj dvojité rebríky sa nemôžu používať v sklopenom stave ako jednoduchý rebrík.
Tak ono, ten návod na obsluhu je kvôli nejakému postupu teda vymyslený. Nie len, či už je to nejaký servisná časť, ale aj celkové použitie.
Tak a potom ešte by som možno dodal, že teda ako sme sa bavili aj na tých stavbách alebo celkovo, či už v domácom použití, tak treba si dať pozor aj na to, že ako ten rebrík vyzerá. To znamená, že keď máte nejaké maliarské práce, tak keď tam máte na tých stupienkách 2 cm zaslnutej farby a v lete vám to zasvietí a sa vám to začne topiť a lepí sa vám tam topánka, aj keď teda už tú pracovnú obuv máte, tak tiež to nie je nič príjemné. Ďalšia vec, môžete sa na tom pokoznúť a podobne, takže ten stav toho rebríka je tiež veľmi podstatný, aby neprišlo k práve tomu, čo sme sa bavili na úvod, že nejaký pád z tej výšky a neprišlo hlavne nejakému vážnejšiemu úrazu, takže na to pozor.
Nie len od farby, ale ja som zažila jednu takú situáciu na jednom družstve, kde s blatom vychádzali v blatových topánkach po rebríku a pán si zašpinil ten rebrík vlastne od toho blata a ako po ňom schádzal dolu, tak sa šmykol, spadol na zadok a zlomil si kostrč.
Takže je žiaľ aj to, dávať si pozor, keď sa vystupuje na rebrík, radšej si na tom prvom nejakom stupienku oškrabať od blata tieto pánky, aby som si nezaniesol ten rebrík celý, tou špinou, tým blatom, tým kleským, pretože rebríky sa používajú aj v externých prostrediach. A nie je vždy vylúčené, že zrovna nemrholí alebo nejaká rosa, hmla, námraza. Takisto dávať veľký pozor na hliníkové rebríky v čase, keď sa mi tvorí námraza. Pretože to je veľmi obzvlášť nebezpečné.
Súhlasím s tebou. Takisto aj ten nejaké tie vonkajšie vplyvy, ako určí námraza, alebo keď aj dážď, hej. Ďalšia vec, mám letné mesiace, už dneska na Slovensku býva celkom slušné teplo a keď pracuješ na tom rebríku a si niekde vo výške, ľahko, veľmi ľahko dostaneš závrať, napríklad keď nedržuješ pitný režim, alebo aj celkovo môže byť nejaká zmena úpal a podobne, takže môže prísť tomu pádu z tej výšky, takže snažiť sa a nejako tak pristupovať k tomu, že ale Matúš to veľmi dobre povedal, že tie lieky a liečivá, že teda keď sa necítim ten deň dobre, tak nebudem sa, keď viem, že ma čaká, že mám vykonávať takúto prácu vo výške, to je jedno, že či to je na rebríku, ale proste celkovo výške a som pod vplyvom nejakých liekov, lebo sa necítim dobre, tak si zvážim tú robotu, že ja viem, že každý chce zarobiť, každý chce ísť do práce, ale treba si potom aj prípadné následky zvážiť, či mi to za to stálo.
Je to tá najjednoduchšia prevencia.
Ja by som ešte teraz k tomu dodala, mne napadla jedna situácia práve z toho domáceho prostredia, kde sme mali takto odložený rebrík počas letných mesiacov, kde naozaj ten rebrík sa, hliníkový rebrík, nahrial. Bol veľmi horúci a náš syn šiel vystupovať po tomto rebríku a dotkol sa ho a spôsobil si vlastne také nie veľkú popáleninu, ale začervenané, čiže nejakého toho prvého stupňa určite to bolo. Takže aj toto je nebezpečná vec, keď budete mať nejaké kovové, alebo keď sú nejaké kovové rebríky, tak oni sa tým slnečným žiarením pri nejakých tých 35-40 stupňoch nahrievajú. A už to môže pre citlivejšie ručičky spôsobiť aj v tom domácom prostredí nejaké ľahké popáleniny.
Podľa mňa hlavne tam takisto sa môže nastať nejaký šok, prekvapenie, že pokiaľ ho máte dlhodobo opretý, ste mimo neho a pracujete vo výške a potrebujete sa teda zliesť dolu a zrazu budete po ňom schádzať a to prekvapenie z toho šoku, že hops naozaj horúci, tiež môže spôsobiť nejakú nepríjemnú a nebezpečnú situáciu.
A tu by som možno doplnila ešte to, že máme na toto dokonca aj obmedzenie, čo sa týka vyhlášky práve, kde je to podmienené, že práce vo výškach je potrebné ukončiť práve z dôvodu, keď je na 43 stupňov Celzia.
Mňa ešte napadá jedna vec, ktorá, na ktorú možno sa zabúda, alebo ktorá sa tak v praxi malo aplikuje, že teda máte nejaký väčší rebrík a máte chodidla vo výške viac ako 5 metrov, tak máte tu povinnosť sa zabezpečiť aj nejakým osobným ochranným pracovným prostriedkom proti pádu z výšky. A najčastejšie využívané bezpečnostný postroj a na toto sa často zabúda. Zase vieme, že z praxe ten kotviací bod by mal byť nejaký taký, že teda, že statik vám húrčí, že je pevný, dostatočne únosný a podobne. V praxi niekedy je veľmi náročné riešiť,
hlavne v tom domácom prostredí.
Ale teda videl som, alebo viem, že sú už na trhu aj také kotviace systémy, ktoré sú mobilné, že si ich vieš v podstate ty dať na nejaký, či už je to nosník, alebo niekde upevniť, navrtať do steny a podobne. Čiže vieš zabezpečiť tú ochranu proti tomu pádu a vlastne on sa zachytí, že ten kotviací bod, keby si robil takúto a vykonával takúto nejakú prácu. Takže nezabudaj aj na to, že na tých 5 metrov, keď sú chodidlá, tak potom treba sa ešte zabezpečiť nejako takto týmto osobným ochranným pracovným prostriedkom.
Áno, ľudia si to vlastne ani neuvedomujú. My sme mali príklad dokonca priamo z rodiny, kde chodila opatrovať jedna rodina príslušníčka do zahraničia, pána, ktorý bol ochrnutý od krku dolu, a to práve z dôvodu, že sa zošmykol zo strechy a padol na krčnú chrbticu.
Áno, no, ale tak to vidíš, že niekde v rôzne postavbách, že niekedy tí klampiári, strechári robia tie atiky a on sa prehýňa z tej budovy a fakt stačí málo, že teraz robíš tam nejakú rínu, rímsu, to je jedno, atiku, oplechováva, že teraz chytíš závrad a ľudovo povedané letíš hlavičku dole na tú zem z tej výšky a to už potom v tom lepšom prípade, neviem, či to je zrovna lepší prípad, že ten človek prežije a má nejaké trvalé následky, alebo teda to skončí tým úplne najhorším prípadom, takže...
Chalani, ďakujem vám veľmi pekne za ďalšiu skvelú epizódu, za super rady, tipy, príbehy, ktoré určite pomôžu mnohým našim poslucháčom. Kto bude mať Zase nejaké otázky ďalšie, sme otvorení, kľudne napíšte, zodpovieme, odebatíme. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte, majte sa.
Ďakujem Lenka, majte sa, dovidenia.
Ďakujem a teším sa na budúce.